እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ታሓንደ ንስኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 21 ጥቅምቲ 222 ወይ ከዓ 11 ጥቅምቲ 215 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኣብ ስልጣን ንሽዱሽተ ሰሙን ጥራሕ ዝፀንሓ ሕጂ ግን ካብ ስልጣንን ዝተሰናበታ ናይ ብሪጣንያ ቀዳሚት ሚኒስትር ሊዝ ትራስ ዝምልከት ኣብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሓረስቶት ዩናይትድ ስቴትስ ዘስዓቦ ፀልዋ ዝምልከት እውን ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ቅሐ ፅልሚ እዩ። ቅሐ ፅልሚ ሚ ኣብ ሱዳን ኣብ ሕክምና ዝርከብ ህቡብ ስነ ጥበበኛ ሚካኤል ኣማሃፅን ወይ ከዓ ጀንደ ዝምልከት ከምኡ ውን ተመራማሪ ባህሊ ዝኾነ ሰሎሞን ፀሃየን ዘተኣናገደ መደብ ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳላም ሲኹም ምድላዋት ናክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዓኩም። ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስእነት ፀጥታን ምርግጋእን ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ዜጋታት ኢትዮጵያ ናይ 18 ኣዋርሕ ግዜያዊ ናይ ምፅናሕ ፍቓድ መሃቡ በቲ ቤት ፅሕፈት ዝወፅእ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣብቲ ብስም ሓላፊ እቲ ክፍሊ ኣልሃንድሮ ማዮርካስ ሎሚ ዝወፀ ወግዓዊ ጽሑፍ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ዜጋታት ኢትዮጵያ ናብቲ ሃገር ክምለሱ ውሕስነት ስለ ዘይብሎም እቲ ሃገር ብጸጥታን ካልእ መሰረታዊ ቀረባትን ክሳብ ትረጋጋእ ኣብ ኣሜሪካ ክጸንሑ ፍቓድ ከም ዝሃበ ሓቢሩ። እቶም ግዜያዊ ናይ ምጽናሕን ምስራሕን ፍቓድ ተዋሂብዎም ዘሎ ኢትዮጵያውያን ካብ ትማሊ 20 ጥቅምቲ ኣብ ኣሜሪካ ንዝጸንሑ ዝምልከት ኮይኑ እዚ ን18 ኣዋርሕ ተዋሂቡ ዘሎ ፍቓድ ምስ ኣባይታ ዘሎ ከይዲ ክቀያየር ከም ዝኽእል እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ይሕብር። ብሕዚ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ዜጋታት ኢትዮጵያ ግን እቲ ኣዋጅ ከም ዘይምልከቶም ተሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ቴምፖራሪ ፕሮቴክትድ ስታተስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንዜጋታት ኣዝየን ዘይውሕሳት ሃገራት ግዜያዊ ናይ ምጽናሕ ፍቓድ ዝህብ ኣዋጅ ክትኣቱ ናይ ፈለማ እዩ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ወፃኢ ሚኒስተርን ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝመደብሮም ማሕበረሰብ ዲፕሎማስን ዓለምለኸ ትካላትን ኣብ እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም መብርሂ መሃቦም መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰላም ንምፍታሕ ድልው ምዃኑ ምግላጾም ኣብቲ መብርሂ ዝተሳተፉ ውሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኣምባሳደር መለስ ኣለሙ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ይብል እቲ ዜና። ኢትዮጵያ ሉዓላውነታ ንምሕላውን ግዛኣታዊ ሓድነታ ንምርግጋፅን ኣብ እተወስዶ ስጉምቲ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተጽዕኖ ከምዘይትቕበል ምግላፆም እውን ይሕብር እቲ ዜና። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሎሚ እውን ቐጺሉ ምውዓሉ ምንጭታት ይሕብሩ። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ንሰራሕተኛታት ረድኤት ብምጥቃስ ከም ዘስፈሮ ሎሚ ዓርቢ ኩናት ኣብ ከባቢ ኣክሱም ይካየድ ውዒሉ ኣሎ። ምስ ስእነት መራኸቢታት ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ከይዲ ብልክዕ ንምፍላጥ ኣጸጋም ኮይኑ ኣሎ። ብዛዕባ ዝሕዝ ዘሎ ኩናት እውን ኩላቶም ወገናት ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቖጢቦም እዮም ጸኒሖም። ነዚ ዝምልከት ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘዋደዶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ዝርዝር ድኣ ኣይግለጽ እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ዓርቢ ኣብ እዋን መመረቕታ ኣብ ዝሃቦ ቓል ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክወርድን ንምዕባለ ብሓባር ክሰርሕን ዘለዎ ተስፋ ልዑል ምዃኑ ምግላጹ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣስፊሩ። ኣፍሪቃዊ ሕብረት ነቲ ብሰንኪ ጸገማት መሳለጥያ ዝበሎ ኣቐዲሙ ዝተኣጓጎለ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክካየድ ዝነበረ ዘተ ሰላም ደጊሙ ንዕለት 24 ናይ ዝወርሒ ዝምምዳቡ ኣብዝ ሓለፈ ጠቒስና ነርና። ብዛዕባ እቲ ንኻልኣይ ግዜ ዝተመደበ ዘተ ሰላም ዝቐጸለ ዝርዝር ሓበሬታን በቲ ተመዲብዎ ዘሎ ግዜ ክኸይድ ምዃንን ዘይምዃንን ግን ዛጊቲ ወግዓዊ ሓበሬታ የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ህፁፅ ምቁራፅ ተፃብኦ ተገይሩ ናብ ዘተ ሰላም ክእቶን ሰራዊት ኤርትራ ስሒቦም ካብ ጎንፂ ክእሎ ኢና ተሓሳሲቡ። ወሃብ ቓል እቲ ቤት ፅሕፈት ኔድ ፕራይዝ ኣብ ዝሓበሮ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ኣብ ኢትዮጵያ ንምዝርራብ ምዝተፈላለዩ ኣካላት ከም ዘሎ ብምምልካት ቤት ፅሕፈቶም ብቕልጡፍ ናብ ዘተ ሰላም ክእቶን ሰብኣዊ ተበፃሕነት ክጅመርን ከም ዝሓተቱ ኣመልኪቱ። ብካልእ ዜና ብጠለብ ተዘዋወርቲ ኣባላት ዝኾና ጋቦን ጋናን ኬንያን ዝተፀውዐ ባይተ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ መልኪቱ ሎሚ ዕፁ ኣኼባ የካይድ ምህላው ተፈሊጡሎም። ባይቶ ፀጥታ ነዚ ዕፁ ኣኼባ ዘካይዶ ዘሎ ኮሚሽነር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሙሳ ፋቂ መሃማት ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ትግራይ ብዝረአ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ናብቲ ሕብረት ድሕሪ ዘቕረቦ ፀብጻብ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ዘተክትዕደም ምዃና ዝበፅሐና ሓበሬታ የርድእ። ትካል ምውሃድ ሓገዝ ሕቡራት ሃገራት ማለት ኦቻ ድማ ነቲ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው መብርህ ክህብ ምዃኑ ኣቐዲሙ ዝወፀ መደብ ይሕብር። ንኣፍሪቃዊ ሕብረት ወኪሎም ንዘተ ሰላም ፌደራል መንግስትን ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ሕወሓትን ከሳልጡ ተመዲቦም ዘለዉ ፕረዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሸግን ኦበሳንጆ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ፈተነታት መብርህ ንክህቡ ምስ ኣባላት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ምረኻቦም ብኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ የብርህ።
ኣብ ናይጀርያ ኣብ ዝቕፅል ለካቲት ንዝካየድ ምርጫ ወፍሪ ሓይሉ ኣብ ዝቐፀለሉ ምዝርጋሕ ዝተጋገዩ ሓበሬታታት ንዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ሓቅታት ዘረጋግፅ ናይ ናይጀርያ ጉጅለ ሓበሬታት ንምእራም ይሰርሕ ኣሎ። ጋዜጠኛ ኦፖይሚ ከህንደ ናይ ሕድሕድ ዕለት ናይ መጀመርያ ስርሑ ኣብ ኢንተርኔት ኣብ ፕሮግራማት ቴሌቭዥንን ማሕበራዊ ሚድያን ዝተዘርግሑን ዳግም መረጋገፂ ዘድልዮም ሓበሬታታትን ሓቅነቶም ምፅራእ እዩ ይብል። ዘጠራጥር ዝመስል ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ እንተረኺቡ ከሕንዲ ሽዑ ንሽዑ እቲ ሓበሬታ ካልኦት ሓቅታት ዘረጋግፁ ሰባት ምእንታን ክርእይዎ እቲ መልእኽቲ ስላክ ኣብ ዝተባሃለ መልእኽቲ ዝወፀሉ መድረኽ ይጥቅዖ። ናይ ናይጀርያ ጥምረት ኣጻረይቲ ሓቅታት ቅድሚ 4 ኣዋርሒ ይሰርሑ ጀሚሩ። ልዕሊ 200 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ሃገርን ብፍላይ ኣብ እዋን ምርጫ ርእቶታት ብብሔረሰባውን ብሃይማኖታውን ድሕረ ባይታ ቅርፂ ኣብ ዝሕዘሉን ወፍሪ ምርጫ ሓይሉ ኣብ ዝቐጸለሉን ጥምረት ምፅራይ ሓቅታት ዓብዪ ስራሕ ይጽበዮም ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስተር ምክልኻል ብሪታንያ ናይ ቤላሩስ ፕሬዚዳንት ኣሌክዛንደር ሉካሽንኮ ኣብዚ መጀመርያ ወርሒ ኣሽሓት ወታደራት ሃገሮምን ሩስያን ሓድሽ ጉጅለ ሓይልታት ክምስረት እዩ ምባሎም ሓቂ ክኸውን ኣይኽእልን ኢሉ። ሉካሽንኮ እቲ ሓድሽ ጉጅለ ሓይልታት ሩስያን ቤላሩስን 70,000 ወታደራት ቤላሩስን 15,000 ድማ ወታደራት ሩስያን ዝሓቐፉ ክኸውን እዩ። ሚኒስተር ምክልኻል ብሪታንያ ምዕባለታት ስለያ ኣብ ዝርግሐሉ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ከም ዝበሎ ሰበ ስልጣን ቤላሩስ ወታደራት ሩስያ ኣብ ቤላሩስ ምእታዎም ዘርኢ ቪድዮ እንተውፅኡ እውን ሩስያ ኣገዳሲ ቁፅር ዘለዎም ተወሰኽቲ ወታደራት ክትእቲ ዘይመስል እዩ ይብል። እቲ እወጃ ምትሕግጋዝ ሩስያን ቤላሩስን ብምርኣይ ዩክሬይን ሓይልታታ ናብ ሰሜናዊ ዶብ ክጥምቱ ንምግባር ዝዓለመ ይመስል ይብል እቲ ሚኒስተር ወሲኹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ሩስያ ኣብ ኢራን ዝተሰርሓ ድሮናት ምጥቃማ ኣሉ እንተበለት እውን ብናይ ኢራናውያን ኣሰልጠንቲ ትጥቀም ከም ዘላ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ብርጋዴር ጀነራል ፓት ራይደር ገሊፆም። ናይ ዋይት ሃውስ ሃገራዊ ቤት መፅተ ወሃብ ቃል ጆን ክርቢ እውን ዋና ከተማ ዩክሬይን ኪቭ ንመጥቃዕቲ ዝውዕላ ድሮናት ስርሒት ኢራን ዝኾና ድሮናት እዮም ክብሉ ትማል ሓሙስ ከሲሶም ኣለዉ። መወዳእታ ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረጀብ ታይብ ኤርዶዋን ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ቱርኪ ናብ ናይ ሩስያ መደብር ጋዝ ንምቕያር ንዝሓዝዎትን ይፈሪሞም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ምስ ዘንበርዎ እገራታት ኣይተሓባብርን ብምባላ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ ነቐፌታ ኣብ ዝሓየለሉ እዋን እዩ። ፕሬዚዳንት ኤርዶዋን ብቕድሚ ትማሊ ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሃገራት ኣውሮፓ ቀረባት ጋዝ ንምርካብ ኣብ ኣለሻ ኣለዋ፣ ኣምላኽ ይመስገን ቱርኪ ግን ከምኡ ዝበለ ጸገም የብላን፣ ኣብ ቀረባ ናይ ተፈጥሮ ጋዝ ማእኸል ክንኸውን ኢና ኢሎም ዜና።
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላው ና ክንሓልፍ ከለና መራሕቲ ዓለም ብዛዕባታ ድሕሪ 6-8 ስልጣና ዘረከበት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪጣንያ ርእቶኦም ንሂብለዉ። ሊዝ ትራስ ኣብ ፖሊሲታትን ፋይናንሳዊ ዕዳጋታትን ብዘጋጠማ ሓጎፅጎፅ ኣብ ስልጣን 6-8 ጥራሕ ድሕሪ ምፅናሕ ትማሊ ወሪዳላ። ቪኦኤ ዘዳለወ ሓፂር ፀብጻብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝቦ ኣሎ።
ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ናብ ነፋሪቱ እናደየበ ብዛዕባ ምርካብ ስልጣን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪጣንያ እንታይ እዩ ርእቶኻ ተባሂሉ ምስተሓተተ ናታ ውሳነ እዩ ግን ኣብ ጉዳይ ሩስያን ዩክሬንን ንፍዕቲ መሻርክቲ ነይራ፣ እቲ ኻልእ ፀገም ግን እንግሊዛውያን ሽግሮም ባዕሎም ክፈትሖ እዮም ክብል መሊሱ። ኣብ ብራስልስ ተዛረበት ፕሬዚደንት ፓርላማ ኤውሮጳ ሮቤርታ መሶላ ብወገና ዘቤታዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ቐልጢፎም ክፍትሑ ተስፋ እገብር እያ ዝበለት።
Well, my first point would be that market volatility could cause democratic instability.
ንዝነት ብሪታንያን ህብረት አውሮፓን ቀዳምነትና ኮይኑ ክቅጽል እዩ አብ ኢኮኖሚ ዘሎ ምትእስሳርና በቲ ዘሎ ክቅጽል ተስፋ ንገብር ዘቤታዊ ጸገማ ድማ ቀልጢፉ ክፍታሕ ንረብሓ ኩልና እዩ ኢላ ሮቤርታ መሶላ ኣብ ዕዳጋታት ዘሎ ተኣፋፍነት ግን ኩልና ትምህርቲ ክንወስደሉ ዝግባአና ጉዳይ ክትብል እውን ኣጠንቂቓ ኣብ ለንደን ብዛዕባ ምውራድ ስልጣን ቀዳመይቲ ሚኒስተሮም ዝተሓዋወሰ ርእቶታት እዩ ዘሎ ወዲ 67 ዓመት ደቪድ ብሩተን ነዚ ሃገር ጽቡቕ ኣይኮነን ዝቕጽል መራሒ መን ከም ዝኸውን እኳ ዝረኣየካ ነገር የለን ዓቃባዊ ፓርቲ ኣብ ዓብዪ ጸገም ኣትሎ ቀልጢፎም ክፈትሕዎ ተስፋ ገብር ይብል ካልኦት ወሃብቲ ርእቶ እውን ብዛዕባ ሃንደበታዊ ውሳነ ምውራድ ስልጣን ቀዳመይቲ ሚኒስተሮም ዝተሻቐሉ ይመስሉ ኩሉ ነገር ኣብ ኣየር እዩ ዘሎ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይንፈልጥን ኢና ሰባት ብኸመይ ነዳድን መግብን ከም ዝኸፍሉ እኳ ክጭነቑ ጀሚሮም ኣለዉ ይብሉ ገለ ወሃብቲ ርእቶም ሊስትራስ ዝተኸፋፈለ ፓርቲ ገዲፈ እያ ትኸይድ ዘላ ነቶም ዘይተሰማምዑ ወገናት ከዋህህድ ዝኽእል መራሒ ክሳብ ዝርከብ ክትክኡ ካብ ዝግመቱ ሓደ ሚኒስተር ገንዘብ ብሪጣንያ ዝነበረ ሪሺ ሱናክ እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ምርጫ ብሊዝ ትራስ ዝተሳዕረ ሽሕኳ ሃገራዊ ምርጫ ክሳብ 224 ክካየድ ግድን እንተ ዘይኮነ ተቃወምቲ ሰልፍታት ግን ኣቐዲሙ ምርጫ ክግበር ይጠልቡ ኣለዉ እቲ መንግስቲ ዴሞክራስያዊ ሕጋዊ ኣጥፊኡ ብዝብል ሊዝ ትራስ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ጥራሕ ስልጣና ዝገደፈት ሳልሰይቲ ዓቀባዊት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪጣንያ እያ
መወዳእታ ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረጀብ ታይብ ኤርዶዋን ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ቱርኪ ናብ ናይ ሩስያ መደብር ጋዝ ንምቕያር ንዝሓዝዎትን ይፈሪማ እዚ ዝኸውን ዘሎ ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ምስ ዘንበርዎ እገራታት ኣይተሓባብርን ብምባላ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ ነቐፌታ ኣብ ዝሓየለሉ እዋን እዩ ፕሬዚዳንት ኤርዶዋን ብቕድሚት ማሊ ንፓርላማ ሃገር
የቕሬታ ክቡራት ሰማዕትና ንዝተፈፀመ ቴክኒክ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና
ቁጠባዊ ዘይርጉእነት ኣብ ዘንፅላለወሉን ኩናት ሩስያ ንበበይኑ ፅላታት ኣብ ዝፀለወሉን እዋን ሓረስቶት ኣሜሪካ እቶቶም ይሓብሱ ኣለዉ ብሰንኪቲ ዘሎ ቅልውላው ዋጋ እኽሊ ወሲኹ ምህላው ሓደ ብልጫ እኳ እንተኾነ እቶም ሓረስቶት እውን ካልእ ማሕለኻታት ገጢሞም ኣሎ ንጸብጻብ ኬን ፋራቦ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ
ዑፍንን ንዘይቲ ዝኸውን ንዘራእቲ ዘፍሪ ቤንጃሚን ራይስ ዛጊድ ጽቡቕ ዜና እዩ ዘለዎ ራይስ ኣብ ፊሎ ዝተባህለ ስፍራ ናይ ክፍለ ግዝኣት ኢሎኖ እዩ ዝቕመጥ እዩ እቲ ሓረስታይ ናይ ሎም ዓመት እትዋቶም ምስ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ክወዳደር ከሎ ብሓምሳ ሚእታዊ ምዕባዩ ይሕብር እቲ ድሒሩ ዝመጽእ ሕቶ ግን ዕዳጋ ክረኽበሎም ዝኽእል እንተኮይኑ እዩ
We're seeing swings every single day of 10 maybe 15 cents in corn and 30 to 70 cents in beans and
ማዕልታዊ ቁጥፍ ምልውዋጥ ዕዳጋ ንዕዘብ ኣለና ኣብ ዕፉን ካብ 10 ሰንቲም ክሳብ 50 ሰንቲም ዳርጋ ማዕልታዊ ይለዋወጥ ኣሎ ኣብቲ ካልእ ፍርያት ከም በዓል ባልዶንጓ ድማ ተመሳሳሊ ውረድ ደይብ ናይ ዋጋታት ኣሎ ሎሚ ዝሸጥቃዮ ዋጋ ፅባሕ እንታይ ከም ዝፀንሕ ንምፍላጥ ኣፀጋሚ እዩ እቲ ዕዳጋ ኣዝዩ ተቃያሪ ብምህላው ድማ ከቢድ ገብሮ
ንዘይምርግጋዕ ዕዳጋ ምክንያት ዝኾኑ በበይኖም ረቋሒታት ክጥቀሱ ይኽእሉ ምምዝባዕ ከሊማ ዝፈጠሮ ምምዝባል ወቕቲ ንገሊኡ ኣፍላጋት መሊኡ ጀላቡ ፍርያት ብቐረባ ከየመላልሳ ምክንያት ኮይኑ እዩ ምውሳኽ ዋጋ እኽሊ ንሓረሶ ጽቡቕ ዜና ድኣ ይኹን እምበር ፍርያት ናብ ዕዳጋ ምቕራብ እውን ማዕረ ይወሲኹ ዋጋ ነዳድን ድኩዕን ኣዝዩ ምውሳኹን ሓረስቶት ተወሳኺ ፅዑ እንተኮይንዎም ኣሎም ዋጋ ድኩዒ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብሓምሳ ሚእታዊ ምውሳኹ ቤንጃሚን ራይስ ይነግር ምስ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ክነፃፀር እንከሎ ድማ ብሚእቲ ሚእታዊ ምዕባይ እዩ ማለት ሚእቲ ብሚእቲ ዓብሎም ዩክሬይን ካብ ኣሜሪካ ኣዝያ ርሒቃ ዳኣ ተሃሉ እምበር ንእቶት ራይስን መሰልቱን ሓረስቶትን እውን ብማዕረ እዩ ጸልዩ እቲ ኩናት ካብ ዝጀመረሉ ሰዓታት ሒዙ ቅልጡፍ ምንሃር ዋጋታት ምርኣዩ ድማ ራይስ ይሕብር ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኢሎኖይ ቢሮ ሕርሻ ትሰርሕ ዳያን ብሉምበርግ ከም እትገልጾ ዋጋ ድኩዕን ካልእ ቀረባትን ብሰለስተ ዕፅፊ ክውስኽ ትፅቢት ይግበር ብሓንሳብ ኣፍሪካ ንምኽዛኑ ስለ ዘይከኣል ድማ ሓፂር መፍትሒ ከምዘየለ ብሉምበርግ ትዛርብ ሓገግቲ ኣካል ኣሜሪካ ግን ነቲ ዘሎ ቁልጡፍ ምልውዋጥ ዕዳጋ ከርግእሉ ዝኽእሉ መንገዲ ከም ዘሎ እታ በዓልቲ መዚ ትምጉት።
Gasoline prices and being able to have, you know, the supply chain.
ዋga ነዳዲ ንምርግጋ ነቲ ኣብ መስመር ቀረባት ዘሎ ዕዳጋ ብመጠኑ ምርግጋ ይከኣል እዩ። ስለዚ ከዓ መንግስቲ ነቶም ሰንሰለታውያን ምልውዋጥ ዕዳጋ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ባእታታት ብምቁፅፃር ዕዳጋ ክረጋግእ ይኽእል እዩ ትብል ዳያን ብሉምበርግ። ኩናት ዩክሬን ኣብ ዝቐፀለሉ ዋጋታት ምግቢ ምውሳኹ ደው ኣይክብልን እዩ። ዓለማዊ ዝቕባብ እውን ማዕሪኡ ክዓቢ ትፅቢት ይግበር። እዚ ዝመስል ምልውዋጥ ዕዳጋታት ከዓ ንከም በዓል ቤንጃሚን ራይስ ዝኣመሰሉ ሓረሶት ኣብ ቀጻሊ ተጠንቀቕን ዘይርግእነትን የንብሮም ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዑ መደብና መደብ ክሕፅል ምክንሓልፍ ኢና። ሎሚ መደብቂ ሕፅልሚ ክልተ ክፍሊ ክህልዎ እዩ። እቲ ፈለማ ንሪኦ ግን ገዲም ስነ ጥበባዊ ሚካኤል ኣማሃፅን ጀንደ ኣብ ሱዳን ኣብ ከቢድ ናይ ጥዕና ኩነታት ከም ዘሎ ብፆቱ ይሕብሩ ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንናይ ነዊሕ እዋን ፈላጢኡን መሳርሕቱን ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ናብ ክሕልፈኩም
ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ካብ ሚነሶታ ከም ኩሉ ሻዕ ኢነ መስግን። ብዛዕባ ሚካኤል ኣማሃፅን ጀንዴ ብፃይካ ኩነታት ንምፍላጥ ኣብ ሱዳን ኣብ ብከቢድ ናይ ጥዕና ኩነታት ከም ዘሎ ንሰማዕ ኣለና። ከም ብፃይካ ብወገንካ ዘሎ ግንዛቤ ወይ ተረድኦ ከመይ
የቀኒለይ? ተወልደ መጀመርያ ብዛዕባ ጀንዴ ከምዚ ጌርኩም ዳ ክትፈልጡ ናይ ምዕዳብኩም ቀኒለይ። ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣዘራሪበ ነይረ ተሓፂሩ ከምቲ ኩሉ ዝፈለጦ ናይ ጥዕና ችግር ኣለዎ። ናይ ቆርቦት ናይ ሽኮር ምርኣይና ምስማዕን እውን ንሱ ፅልዋ ገይሩ ጥዕንኡ ኣብ ከቢድ ኩነታት ኣሎ ከምዚ ዝተገለፀ። ተስፉኡን ሞራሉን ግን ክነግረካ ከም ትቀደሙ ብሞራልን ብተስፋን ዝተጋደለን ዝነብርን ሰብ እዩ። ስለዚ እቲ ናቱ ፍናነት ናቱ ሞራል ግን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘሎ። ስለዚ መጀመርያ ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ ካብ ዓቕሙኑ ላዕሊ ምስ ወፀ ዝተጀሚሩ ዘሎ ናይ ጎፋንድሚ ሓገዝ ንምዕባይን ከም ኣማራፂ ወይ ኣብ ሱዳን ወይ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን እንድሕር የተኻኢሉ ዝበለፀ ናይ ሕክምናን ዝሓየለ ናይ ሕክምናን ወይ ድማ እውን በቲ ገንዘብ ዝፈቅዶ ዝለዓሉ ክኢላታት መፅኦም ንጥዕንኡ ንከመሓይሽ እዩ እቲ ዓላማ።
ሊንጎ መወዳእታ ብሕፅር ዝበለ እስከ ንጀንደ ከመይ ትገልፆ ከም ብፃይካ? ምናልባት ብፍላይ ዜና ንዘይፈልጥዎ ሰባት
ጀንደ ኣነ ክልተ ጀንደ ክገልፀልካ ዘሊ እቲ ሓደ ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ ኣብ ስነ ጥበባዊ ኣበርክትኡ ኣብ ስነ ጥበብ ሃገርና ናብ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ዘበርከቶ ንሱ ተዓዘብቲ ከባይን ላዕሊ ስለ ዝፈልጥዎ ከቋስሎ ይደሊኒ። ግን ከም ሰብ ኣነ ዝፈልጦ ካብ መጀመርያ ሰማንያታት ብቅድሚኡ እውን ጀንደ ገና ተምሃራይ ከሎ ኣብ ቃልሲ ዝተሳተፈ ገና ኣብ መዕበይኡ ከሎ ኣብ ስራሒታት ከም ናይቲ ናይ እንዳ ክፍሉት ናይ እንዳ ኮኳ ስራሒታት እውን ከይተረፈ ዝተሳተፈ ኣዝዩ ምዑት ኣዝዩ ንሃገሩን ንህዝቡን ካብ ንእስነቱ ዝተጋደለ ድሓር እውን ኣብ ሜዳ ምስ ወፀ ከም ተራ ተጋደላይ ተዋጊኡ ከም መራሒ ኣዋጊኡ ዓብዪ ኣበርክቶ ንሃገር ዝገበረ ሰብ እዩ። ብዘይክኡ ንዓይ ብውልቀይ ግን ካብቶም ኣዝየ ዘኽብሮም መምህራነይ ለ ኣብ ኣእምሮይን ኣብ ልበይን ዝቐምጦምን ዝመሃሩንን ሰባት ስለ ዝኾነ ፍሉይ ርክብን ፍሉይ ምስጋናን ኣኽብሮትን ኣለኒ። ስለዚ ናይ ውልቀይ ኣኽብሮት ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣኽብሮት ዝግብኦ ሰብ ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያት እዚ ኢና ክንሕግዞ ንደሊ ዘለና። በዚ ኣጋጣሚ ንጀንደ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ካልእ ሓገዝ ዝገብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ንሓትናን ንካልኦት እውን ኣብ ፋይናንስ ብፋይናንስ ፀገም ብተስፋን ሞራልን ሓገዝ ዘድልዮም ዝግበር ዘሎ ኣበርክቶ እውን ከም ኤርትራዊ ከም ሓደ ኤርትራዊ ንሙሉኣት ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ንሓተይን ከመስግኖም ኣፍቅደለይ።
ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ንሚካኤል ኣማፅን ጀንደ ምሉእ ጥዕና ንምንየሉ ብሽም ረብቂ ሕፅልሚ ይቀኒየልና።
ክብረት ይሃበለይ ትወል።
ናብቲ ካልኣይ ክፍሊ ቅሕ ፅልሚ ክንሓልፍ ከለና ከዓ ብደራስን ተመራማርን ባህሊ ሰሎሞን ፀሃይ ዝተዳለወት ሳሕል ሕሩይ ግጥምታት ቃልሲ ዘርእስታ መፅሓፍ ዓርቢ 14 ጥቅምቲ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእኸል ተመሪቐ ኣላ። እታ መፅሓፍ ኣብ እዋን ገድሊ ዝተፃሕፉ ብርክት ዝበሉ ግጥምታት ዝሓቆፈት ኮይና መቐፀልታ ናይተን ቅድሚ ሕጂ ዝተዘርግሓ ናይ ግጥሚ መፅሓፍቲ ከም ዝኾነት እውን ደራሲኣ ገሊጹ ኣሎ። ንገጣሚ ሃገራዊ መዝሙር ኤርትራን ካልእ በበይኑ ስራሕን ዝኾነ ሰሎሙን ፀሃየ ወኪልና ብርሃነ ብርሀ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ሓቢርና ንስማዕ እዮም።
ብደራስን ተመራመረ ባህልን ሰለሞን ፀሃየ ዝተፃሓፈት ሳሕል ሕሩያት ቅጥምታት ቃልሲ ዘርእስታ ሳልሳይ ሕታም መፅሓፍ ዓርቢ 14 ጥቅምቲ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ተመሪቓ። እታ 127 ገጻት ዘለዋ መፅሓፍ 5 መዛሙር፣ 15 ናይ ጽሑፍ፣ 25 ናይ ደርፊ ብድምር 46 ግጥምታት ዝሓዘት መፅሓፍ ኮይና መቐፀልታ ናይተን ኣቐዲመን ዝተዘርግሓ ክልተ መፅሓፍቲ ከም ዝኾነት ሰለሞን ፀሃየ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ገሊጹ ኣሎ። ቀንዲ ዕላምኡ ኸዓ ካብተን ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝፀሓፈን ልዕሊ 100 ዝኾና ግጥምታት ነተን ሕርያት ምስ ድሕረ ባይታዊ መግለፂ ብመልክዕ መፅሓፍ ብምስናድ ንተመራምርትን ግዱሳትን ከም መወከሲ ንክኸውን ከም ዘዳለዋ ደራሲኣ ተዛሪቡሎ።
መፅሓፍ ሳሕል ሕሪ ግጥምታት ቃልሲ ከምቲ ኣርእስታ እውን ዝእምቶ ብዛዕባ ቃልሲ ኤርትራ ልዕሊ 100 ዝኾውን ግጥምታት እየ ፅሒፈ። ካብኡ ተሓሪው 46 ግጥምታት ዝተሓትመላ መፅሓፍ እያ። ትሕዝትኡ ከዓ ንቃልሲ ኤርትራ ብዝተፈላለየ መዳያት ብዝተፈላለየ መንገድታት ዝገልፅ ግጥምታት እዩ። ብዙሕ ካብኡ ንደርፍታት ዝተፃሕፈ እዩ። ገለ ካብኡ ከዓ ንንባብ ዝተፃሕፈ ግጥምታት ዝሓዘት እያ እታ መፅሓፍ። መሰረት ናይዛ ሳልሰይት ሕታም ተቐዳመይት ሕታም እያ። ንስኻ ብ 994 እያ ተሓቲማ። ኣብኣ ዘይወፀ ዝነበረ ግጥምታት ወሲኸ 2006 ከዓ ኣሕቲመ ካልኣይ ሕታም ተባሂላ ሕጂ ከዓ ተኻልኣይቲ ሕታም ዘይእተኽዎ ዘይተሓትመ ዝነበረ ግጥምታት ወሲኸ። ኣውራ ኣውራ ግን ዳርጋ ንዝበዝሕ ግጥምታት ብጠለብ ናይ ኣንበብቲ መንእሰያት ከዓ ዳሕሮ ተወለዶ ነቲ ተመክሮ ናይ ሳሕሊ ዘይነበሩሉ ድሓር ዝተወልዱ ድሓር ዝዓበዩ እቲ ግጥምታት እቲ ታሪኻዊ ድሕረ ባይትኡ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ እንተ ንኽእል ኣብኡ እንተ ትፅሕፈልና ከምዚ ኣማሰን መልቀስን ዝገበርካዮ እውን ይብሉ እዮም እየ። ከምኡ ክትፅሕፈልና እንተ ትኽእል ነቲ ግጥምታት ንምርዱ ዝያዳ ብሓገዘና ዝብል ሓሳብ ኣሪቦም ደጊፈዮ ከዓነ ብኡ መሰረት ከዓ ንዝበዝሕ ግጥምታት ታሪካዊ ድሕረ ባይታ ፅሒፈሉ። ስለዚ እቲ ኣእትዮ ዘለኹ ታሪካዊ ድሕረ ባይታ ናይ ዝበዝሕ ግጥምታትን እቲ ኣብ ቀዳመይትን ካልኣይትን ሕታማት ዘይኣትዎ ዝነበረ ግጥምታትን ዘእተኩላ ብምዃና እየ ሳልሳይ ሕታም ኢለያ ዘለኹ። ኣብዘን መፅሕፍቲ እዚአን ተቐዳመይቲ ብ1980 ዝተፃሕፈት እያ። እታ መወዳእታ ፀሓፍኮ ከዓ 2005 ተፃሕፈት እያ። ንቃልሲ ዝምልከት ግጥምታት እዩ። ናልባት ሓደ ሓደ ብቐጥታ ምስ ቃልሲ ዘይተኣሳሰር ክህሉ ክእል እዩ። ከምኡ ውን ኢለ ኣለኹ እቲ ሂበየ ዘለኹ መቅድም
ግጥምታት ናይ ደርፊ ዝነበረ ብመልክዕ መፅሓፍ ምሕታም ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነቱ
ናይ ዝኾነ ብደርፊ ወይ ብመዛሙር ዝቐርብ ስራሓት ክሕተም ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ። ስለምንታይ እንተልና ኩሉ እቲ ብደርፍታት ወይ ብመዛሙር ዝመር ቃላት ይሓልፎ እዩ ንገል እዩ ከየስተማቕሮ ክእል እዩ። ብፍላይ ናይ ስነ ፅሑፍ ተምሃሮ ኣብ ስነ ፅሑፍ ንዝግደሱ ተመራመርቲ ኣብኡ ንዝራቀቁ ሰባት ኣብ ስነ ፅሑፍ ኣብ ስነ ሕብረተሰብ ኣብ ስነ ሰብ ናይ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዓውድታት ኣብ ታሪክ ንዝግደሱ ተመዝጊቡ ክፀንሖም ከሎ ኣዳቂቆም ንክርእዎ ንክመራመሩሉ ንክፈልጥዎ ብቀረባ ጭቡጥ እዩ ዝኾኖም። ምክንያቱ ነቲ ደርፊ እናሰማዕካ ካብ ዝገብርዎ ኣብ ፅሑፍ ክኾነሎም ክቀርበሎም ዝበለፀ እዩ። ሕጂ ብዙሓት እውን ብከምኡ እዮም ዝፈትዎ ዋንሕናሲ ገሊኡ ቃላት ሲሓልፈና እንዲዩ ገሊኡ ኣይንፈልጠን ኢና ተን ቀዳሞት መስመር ጥራይ ኣፅኒዕና እቲ ካልእ ብዙሕ ዓይነት ዝተፈለሉ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣለዋ። ከምዝኣመሰለ ፅሑፍ ምስ ረኸብዎ ግን ዝያዳ ክስተማቕርዎ ክርድእዎ ክመራመሩሉ እውን ይኽእሉ ንቐፌታ እንተልይዎም ክይስዎ ዝደልዩ እንተኮይኖም እውን ብኡ መጠን ከዓ ቀሪቡሎም ስለ ዘሎ ክይስዎ ክነቕፍዎ ዝኾነ ነገር ርእቶ ክህብሉ ይኽእሉ። ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ዋላ ብድምፂ ንዝተፈነወ ብቪድዮ ንዝተፈነወ ስራሕ ናይ ሕትመት ስራሕ ክሰኒዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ከንብብ ካብ ዓደምካኒ እታ ናይ መወዳእታ ግጥሚ ብዛ መፅሓፍ እያ ኣርእስታ ማእከል ስሕበት ኮይኑ እዚ ዓለም ብዓባያ ምድራኹን ቀላያ ምስቲ ኩሉ ቁመታ ካብ ዋልታ ናብ ዋልታ ምስቲ ኩሉ ርጉዳ ዙርያ መቐነታ ኣበይ ሕምብርታ ማእከል ስሕበታ ኣሜሪካ ዝብሉ ይህልው ኾኑ ስለ ዝረኣዩ ሃብቲ ተጻዒኑ ቺና ዝብሉ ይህልው ኾኑ ብብዝሒ ሰብ ስሕበት ዝዕቅኑ እምባ ኤቨረስት ዝብሉ ከዓ ይህልው ኾኑ ሓይሊ ስሕበት ብብራኸ ዝመዝኑ ውቅያኖስ ዝብሉ እውን ይህልው ኾኑ ቤርሙዳ ትሪያንግል ዘሰንበዶም ግኑ ነዚ ግድል እዚ ኣነን ክጥምቶ ዝተፈለየ እዩ መልሲ ናይ ዝሕቶ ማእከል ናይዚ ዓለም ሓብርተ ዝበሃል اب كرس مريتي متخلك شغال كما اكل زرحا قسحباتي فوقصو حق ساينس يمنم زي فرصو زبل تماهيرنا اباي قناي سرحن تحقي كاليو تخون حقي انت ريحي قنبر زيادة السحاب هقريك بالزيد قصب حساب انت ريحي قنبر زيادة السحاب تاريخي بهليك بالزيد قصب حساب انت ريحي قنبر زيادة السحاب عدين عدين كبل زيد قصب حساب عبزخدك خيدي نبقات قدتني ارترات بهال ماغنيت هالاتني
سلامون قدم حجي كندي زخونا مسحفتيها بحفشا انببت زلك حكاس لها
قدم حجي زحتمكوا مسحف ماسن ملقسن قداموت تبليا قداميت مسحافيا نسون نايقتمي سراحي نسوغن اني اصنيعي انبر تقطمتات ناي زتفالاليو ماسنياتاتن ناي ملقسكي الاتاتن قطمتاتيو نوح زرقا حزلو خساب 350 عمت ندحريت ناي زملس اب هاجرنا زفري ماسن ملقس ملكت قطمتات زت قاليليو تي صحفكو انتايو تقطمتات اصنيعي نعوز ملكت تاريخا ودحربايتو نمن ماسته باهيلو نمن تلقيسو كما إذا أمسل خنتات زبل أصنيعة أرنيفة كم مصحف أقريبه زي تحت ملوخ تشحن عسر تغلتن مودعتا غينو تشحن عسر سلستن تزرقها كساب حجونا بزرقها لا زاقي تحت منزلوا مصحفتي زا سحل حريقت متات كالسن مصن ملكسن قداموت قدامي مصحفنية
بحفشاتا صحيفك يازلها مصن ملكسن تبل أب إتمن مصن انتا بركتو اللواء كم بقسن كم موكسن
زحات عم ببتي بزحات نتا مسحاف زستما قرو سبات كابتي انا زبلون لعلي عزيا قداسيت نمرمر سرح مخانا يمز قلصوا تمرمر اب سنه صحف ترى زي كون مرمر وناي تاريخ مرمر مخناتو تاريخ اللوبو سنه حبرته سب اللوبو سنه سب اللوبو قنقوا اللوبو كندي حجي زين تقملو زلنا قالات ابهالاتات اب تمسن ملقسن يصنحكا سلازي نعون معقاب نعون مفلات نعون مسجدارنا بدا حرواي ولدها سلسة أكبر حق زي النمبر تنفلتو مسوهم تقابيرون تزنبر كنديك أعلم مستنفلتو خير خبناي وستقبره قدمينا مالت زي بال أنا خمس سرح كو سرح قريم يزبلون بر تقند عسيد تقند لبونا حليف النائي بحلائي بزخونا قن ندا حروت ولدو كساقا قرز قلي ورشاس هنت حلال فاخي إلو النائي تمسنعتي
ناي كربان ناي روح قم مدوكا انت يمسر
ام حسابه يا بزغل قلتش حن اسران سلستن حنت مسحاف حتم حسابه لني حنتي درو ودي تسراح حالاتني تاريخه ويتلبولت نسا تحتم تخون كم تمنيتنا قور لنا ددي هرعي اقات ما سن ملقسن قدامت كلاي مسحاف كوم انا بلا خال حساب زلو عم قد زلو خالو بقطة تاخم قلب عليك هي وسد اللي جنا تسفى قبره زغنا جن كم زعم السلمة دبعت على له حرا حنت حصر ندرف تبعي لا زتقت مت يا نجرف ترى تعتبل نجرف ترى تنكت حاسبه تجريم كازي تسأقبه عرن مع عرن كلتيو أنصار أبتحنت تغلي نبر بحبار زعر خم شما ملحس كاتب تخ أنت عم بابا أنا هبي مارخ تعرت بهال قرب الله نشتو حصر قرب نساسي بتي عرية بتختب لك بتي كام عارك أتوص نص نص خميس مسألة أنا هبن قلنز مقبوله نزين مجلسي نهوت بزح مدات لو نمخنا مجلس يتفتني عرن معرن كلتي وأنصار أبتحنت تخلي نبر بحبار زعرة خمش ما ملحسكات بتخ أنت عم بابا أنا هبي مارخ نص نص يا مسم عرية يعبل له نتعرية بمرج أو زتولدة فتصم يلن ولا حدا مس مس أنا بزعلم نخن نبر نرى مارم مدباتنا نقاحتطو أمرنا قنزين فلطو أتبل والدور آيا زبهال تقدر أي والدور آيا حجي تسويه بهوات يلن نسوز درف آيا قلتشحن أربعة تندريفوا نقر فترة
كت كتات الوزوز أنحهم كلتا سومناوي مدب كيحي تلميني رمبار بزينا يلومي عربي حافشا ومدلاتنا كنت تسمينا كده مسنبت فلي مدلاو كهلو النائيو ترادك انستيو عب مقلاي قوانسي زبل كت امتيو بزن بار حافشا ومدلاتنا فتسمينا لنا مدباتنا نتمليتكم نابتغرينيا نيوز دات كام ويكاان نام حفرا وقصاتنا فيسبوك يوتيوب آتيكم تعمليسكم كتكتات الوطخوليهم ساقم حابيركم دون ساقم مني أفوركي سلام ليتي تحان تدارو